Britaniyalik yozuvchi Jorj Orwell 1949-yilda chop etgan asarda voqelikning barcha jabhalarini, jumladan odamlar ongini nazorat qiluvchi rejim ta'riflanadi. Yaqinda Milliy xavfsizlik agentligi millionlab fuqarolarning telefon so'zlashuvlari haqida ma'lumot to'plagani va xorijliklarning internetdagi muloqotini kuzatgani oshkor etilganidan keyin kitobni do'konlarda va internet orqali sotib olayotganlar ko'paydi. Bir necha kun ichida global tarmoqdagi Amazon do'konida 1984 asari 7397 o'rindan 125 o'ringa ko'tarildi. Roman ikkinchi jahon urushi tugaganidan ko'p o'tmay, Sovet Ittifoqi totalitar tuzumga aylanganiga shubha qolmaganidan keyin yozilgan. AQSh universitetlari o'quv dasturiga kiritilgan bu kitobni oliy ma'lumotli har bir amerikalik yaxshi biladi. Ko'plar kundalik hayotimizni kuzatib borishyaptimi degan savolni ham qo'ygan.
I don't think so. I mean, I think there's a difference in kind and in scale.
Ammo Pensilvaniyadagi Villanova universitetidan siyosatshunos professor Thomas Smith deydiki, AQSh hukumatining fuqarolarni kuzatish uslubini Orwell asaridagi uslublar bilan solishtirish mumkin bo'lsa-da, o'rtada jiddiy farqlar bor.
In Orwell's novel, the regime isn't a regime of laws. It's an arbitrary regime.
Orwell asarida hukumat qonunlarga bo'ysunmaydi. Xohlaganicha ish tutadi. Fuqarolar hayotini nazorat qiladi. Bizda bunday qilishning iloji yo'q. Shuningdek, kuzatuvlar ko'lamini oladigan bo'lsak, asarda hayotning barcha sohalari nazorat qilinadi.
In the novel. Goes way beyond anything that the NSA is doing gathering.
Bugungi vaziyat esa boshqacha. Milliy xavfsizlik agentligi faqat ayrim so'zlashuvlar va muloqotlarni kuzatib borgan deydi Smith. Chicago'dagi DePaul universiteti professori Craig Searles bu fikrga qo'shilar ekan, yana bir farq haqida gapiradi. Asarda Newspeak deb nomlangan yangi tilni kashf etish haqida gap boradi. Bu tilda barcha bizga ma'lum bo'lgan so'zlar teskari ma'noga ega. Masalan, quldorlik erkinlikni anglatadi. Asarda shuningdek hukumat odamlarning ongini ochiqchasiga nazorat qiladi. Professorning aytishicha, xavfsizlik agentligi olib borgan kuzatuvlarning esa tilga aloqasi yo'q. Ular shuningdek ochiqchasiga emas, maxfiy ravishda olib borilgan. 1984 asari va bugungi zamon orasidagi farq qanday bo'lmasin, amerikaliklar bir narsani o'zi uchun belgilab olish kerak. Terrorizmga qarshi kurash deb hukumat qay darajada ularning shaxsiy hayotiga aralashishga haqli.
I think we can have a healthy debate about whether that law makes sense.
Bu masalani oshkora muhokama qilishimiz kerak, deydi professor Smith. Qonunlarimiz yaxshimi? 2001-yil 11-sentyabrdan keyin milliy xavfsizlik deb shaxsiy hayotimiz ustidan nazoratni hukumatga boy berib qo'ymadikmi? Shu savollarni o'rtaga tashlaylik, deydi suhbatdosh. Shohruh Hamro, Washington.